Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu ni isaha 11 zo mu gitondo mu Burundi mu Rwanda. Juti mwese mu duteze amatwi mwamte neza muri kumwe na Frederic Nkundikije ateramije ibiganiro by'umunsi ku wa gatandatu. Reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Taramukije abariko baratwumviriza ndamutse nawe Frederic Nkundikije. Leta z'Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano abandi Barundi bane ku ruhara bagirizwa kuba baragize mu kubangamira amahoro n'umutekano mu Burundi. Mu rwandiko yasohoye ejo ku munsi wa gatanu itariki 18 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2015, Leta z'Ubumwe za Amerika zimenyesha ko zihangayikishijwe n'ubwicanyi buri mu Burundi. Amazina y'abantu bane bashasha bafatiwe ibihano ni Gervais Ndirakobuca, umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'umutekano, yagirizwa kuba yarakoranye n'iperereza mu kuzivya abari ko baragira imyiyamamazo kwiyamiriza ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu. Leonard Ndikumana, umusirikare, yagirizwa kuba yagize uruhara mu gushaka gutembagaza leta mu kwezi kwa gatanu guheze. Uwitwa Joseph Mathias Niyonzima yagirizwa gutunganya no guhifashanyo imbonerakure mu bikorwa bihohotera abanyagihugu. Alexis Sinduhije yagirizwa gushyigikira imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya leta y'u Burundi mu kwinjiza no kuyifasha kwiha imyimenyerezo ya gisirikare. Yagirizwa kandi kuba mu mugambi wo kugandagura abategetsi b'u Burundi. Ibihano abo bantu bafatiwe nuko ubutunzi bwabo bafitiye ku butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika canke bugenzurwa n'abandi bantu babaha muri Amerika buhagaritswe. Umunyagihugu wese ari muri Leta z'Ubumwe za Amerika ntakwiye kugira ikintu akorana n'abo bantu. Leta z'Ubumwe za Amerika zimenyesha kandi ko zizobandanya gufata ibihano kuri abo bose bizogaragara ko bahohotera agateka ka muntu no guhungabanya umutekano mu Burundi. Ibikorwa byose bizokorwa mu ntumbero yo guhamagarira abantu mu bwicanyi canke guha imfashanyo uri hanze y'igihugu imigwi yitwaje ibigwanisho ntibizigera byihanganirwa. Uzofasha abantu basanzwe barafatiwe ibihano nawe nyene azofatirwa ibihano. Leta z'Ubumwe za Amerika zihamagarira abategetsi bo mu karere kugira amatohoza yuzuye ku maraporo atangwa yuko hari abarundi bari mu makambi y'impunzi bariko binjizwa mu migwi y'abagwanyi. Abaha imfashanyo imigwi y'abarundi bitwaje ibigwanisho nabo nyene bakwiye kugirwa ko amatohozwa. Abategetsi ba Leta z'Ubumwe za Amerika bazobandanya bashigikira indongozi zo mu karere mu biganiro by'amahoro birongowe n'amakungu. Leta z'Ubumwe za Amerika zisaba Perezida Petero Nkurunziza leta yiwe n'abatavuga rumwe nawe guhagarika ubwicanyi bakajya mu biganiro atawe bikumira. Leta z'Ubumwe za Amerika ziteguye gushyigikira ubumwe bwa Afrika n'akarere mu ntambwe zose zizofatwa. Izo ntambwe zirimwo kurungika inteko zizoja gufasha kugira ntihabe ubundi bwicanyi kandi zifashe gutora inyishu za politike ku ruhagarara ruri mu Burundi. Tukiri kuri izo nkuru nyene umuryango w'umwe bwa Afrika ejo ku munsi wa gatanu warasohoye itegeko rirungika inteko zija gucungera umutekano mu Burundi. Ubumwe bwa Afrika bwahaye imisi ne leta y'u Burundi ngo ibe yemeye izo nteko. Mu itangazo ryasohowe n'akanama kajejwe amahoro n'umutekano k'ubumwe bwa Afrika ejo ku munsi wa gatanu rivuga ko izo nteko zizoba zigizwe n'abasirikare hamwe n'abapolisi barenga 5,000 bazoba bararungikwa mu kiringo cya mbere cy'amezi atandatu. Iryo tangazo rivuga kandi ko leta y'u Burundi itigeze ivuga ko itifuza inteko zicungera amahoro n'umutekano. Mu Rwanda iharugwa ry'agateganyo ku batoye referendumu riragaragaza ko uturere 21 tumaze guharugwa baritoye hejuru ya 70%. Ivyo vyashikirijwe ejo kuwa gatanu na Professeur Kalisa Mbanda ukuriye komisiyo y'amatora mu kiganiro yagiriye kuri televiziyo na radio vy'igihugu.
Iyo ngiye kubabwira ni ntabwo ari ibyavuye mu Rwanda hose. Ibyavuyemo dufite ama district 21, abari banditse muri ayo ma district 21 4,600,000, hatoye 4,500,000. Ni ukuvuga ubwitabire uri hejuru ugeze kuri 98 n'ibice 3%. Ni abatoye yego. Abatoye ubwitabire mwijanisha usanga biri muri 96% kwijana kwatoreye hanze bari bategerejwe abatoye yego ndatanga ijanisha hariho abagiye batora n'ijana kwijana nko muri Canada byose rujanishije basanga yegereye 98% kwijana.
Ayo majwi yarungiswe na mgenzi wacu Eric Bagirubusa. Amakuru avugwa hanze ishirahamwe mpuzamakungu ry'impunzi n'abimukira OIM ryamenyesheje ko igitegere cy'impunzi n'abimukira bashika mu Burayi baciye mu mazi no ku isi bishobora gushika ku miliyoni ndwi mu ndwi iza.
Turamushimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ubu naho numwanya w'ikiganiro cerekeye amagara y'abantu kira kiganiro gitegurwa n'urwaruka ruri mu Burundi.
Kira ni ikiganiro cy'urwaruka cyerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi ry'Amerika.
Baramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi bibiganiro by'ijwi ry'Amerika. Ingwara y'uburirarira irabangamiye amagara y'abantu. Agakoko gateri yo ngwara karamaze gutuma abantu bababa miliyoni 8 bacika impumyi. Ku miliyoni 84 bayigendana ku isi nk'uko OMS ishami rya ONU ryabishyize ahabona mu mwaka w'2013. Igurirana ry'iyo ndwara mu bihugu biri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara biva ku mvo zinyuranye. Aha twovuga nk'ikena ry'amazi meza hamwe n'ukubaho kw'abantu kudashemeye nk'uko bivugwa n'abahinga mu bijyanye no kuvura indwara ngendanwa zititaweho bo mu gihugu cya Oceania. Icyo tutokwibagira nuko amavuriro agikenye na cane cane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere. Iyo ikaba inkurikizi yuko abantu baguma bayihanahana atawubica n'ikanda nk'uko OMS ishami rya ONU ryitaho amagara y'abantu ku isi ribimenyesha. Ukutagira isuku rikwiye ry'amaso ni kindi gituma indwara y'uburirarira ibandanya irandagata mu bantu. Ivyo bikava hanini ko abanyagihugu batari bake atabumenyi bafise buhagije ku bijanye n'isuku muri rusangi nk'uko OMS ibandanya ibimenyesha. Ibihugu bimaze gutera imbere iyo ndwara y'uburirarira yaratujijwe burundu inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Insiguro nyamukuru ni ukutarundana kw'abantu mu bisagara hamwe n'iterambere ry'isuku nk'uko vyemezwa na OMS ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi. Tumenyeshe ko indwara y'uburirarira yibonekeza cyane cyane mu bantu baba mu misozi. Akenshi biterwa n'uko imigambi y'iterambere yibanda mu bisagara gusa nk'uko tubimenyeshwa n'abahinga b'abaganga mu bijyanye no kuvura indwara y'uburirarira bo mu gihugu cya Oceania. Nk'uko muvyumva mu kiganiro kira turabira hamwe ibijyanye n'indwara y'uburirarira. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyu kira. Mugutangura ikiganiro cyacu nyezina umviriza ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu ntara ya Rutana muri komine Gitanga. Kuri mikro y'ijwi ry'Amerika rutubwira uko twokwirinda indwara y'uburirarira. Ruganira na mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro.
Umuntu yobaza kwa muganga ikiyitera n'ukuntu bayikingira.
Koza turoga mu maso tukigira isuku bera bijya bintu bijya mu maso n'umwanda
tukagwanya kujya mu nkungugo nibitutosekaye amatova kadutosora
barashobora kujya kwa muganga ugasanga barabahaye imiti ugasanga barakize. kwara reka cane cane kugira isuku hanyuma tubonye nk'iyo ngora nije ku maso tukaza kubibatsa umuganga akadusobanurira ko yo bari ngwara y'uburire canke ari ngwara y'amaso sanzwe
no gufungura nabi ko byo babituma ko bijanye n'amaso bogerageza gufungura neza aba bana bato bato cane cane nk'ibintu by'imboga by'umwana atanguye gufungura biratuma iyo ngwara y'uburire vyogabanuka
Haba bimenyesha makuru nyene bakaza baregera abantu bazara bigishe ukuntu boza barazikingira kuko beshi ntibazi ico bituruka
Kugira ngo umuntu amenye ku ingwara y'uburirarira yamufashe abimenyeshwa n'ibimenyetso bitandukanye ivyo navyo ni nk'amosozi adahera hamwe n'ibirashi tutibagiye kuvyimba igikoba gifusi jisho nk'uko bahinga mu bijanye no kuvura ingwara y'uburirarira bo mu gihugu ca Oceania bavuga ikindi n'ubushuhe butavana ko bwo mu jisho bushobora gutuma umuntu aguma yiyagaza cyane ivyo bigatuma ingohe zizinga zija mu jisho zigatera ibikomere bitandukanye ku jisho nk'uko ishirahamwe OMS ribimenyesha tumenyeshe ko ingwara y'uburirarira yandukira biciye mu mpemu hamwe n'imicafu ivuye mu jisho abantu bashobora guhanahana biciye mu gukorana mu minwe uko yivuza hakiri kare ningira kamaro mu kudasinzikara kuyigwaye kukaba nkako ikira mu mwanya muto mu gihe abaganga babibonye nuko tubisanga mu kinyamakuru ngurukana bumenyi Women A Health akaburungu org kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingwara y'uburirarira duhakanya mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro adushikirize inkuru yadutohoreje mu ntara ya Rutana muri komine Musongati
mbona ngenda ndaryama ukufe kinyenye ukushoti
ingwara y'uburirarira ikwega ingorane nyinshi ku mugwayi wayo Nkurikiye Miriamu umutamakazi aba ku mutumba Gaterama muri zone Ngoma commune Musongati avuga ko atakibona neza ikibimwereka nuko atamenye umubanyi wiwe bahuriye mu nzira iyo ngorane kutabona neza kandi iramutuma agenda arica ko ukudashobora gukora neza udukogwa tumwe tumwe two muhira vyama vyashikiye abagwayi bamaze gusinzikara niko yagize Margarita yatumenyesheje ku imishwarara y'izuba imubabaza ibintu vyunyugwa nuko umuco kuziko utuma mosozi aguma shunguruka tumenyeshe ko abagwayi buburirarira batigera baca mu maso kuko baguma bafise ibirashi hamwe na mosozi muri rusangi ingwara y'uburirarira ituma umugwayi agira intege nke nkuko Nkurikiye Miriamu abivuga
yabaye nyene n'ugoshoje ngajyama mukomeye ugoshoje gakangwa kugenga kwanteke yenga icuya cyose kihanagurana impuzu y'ibishaje imbe twatuma kwa nyene umuntarira Jodumako ni hanagura kwe bajabo tikisho yabatayabo te nibisage
kwari vuje
washante kwipoje
hari bintu tagishobora gukora ubwa mbere waravyikorera igihe
bitarakora cyo kora byobyo nyakora nyene none ubutagiye kwanga abagiye bajabarampe mbura
Ukutamenya neza ibimenyetso vy'ingwara y'uburirarira nimwe mu mvo ituma isinzika z'abanyagihugu ivyo bigategwa nuko bitiranye ibimenyetso vyayo n'ivyizindi zisanzwe zifata amaso nkuko bivugwa n'umuremesha Kiyago w'Ingoma Nizigimana Emerine bamwe bibaza ko yoba ari uburangura canke ibinyamutwe izo nazo bakaba bakizivuza imiti y'ikirundi nkuko Nizigimana Emerine w'Ingoma abandanya tuyagira ibintu vyunyugwa kandi nuko atabaganga banono soye kuvura iyo ngwara bariho mu ntara ya Rutana ivyo bisaba ko basinzikajwe niyo ngwara barungikwa ku mugwa mukuru w'igihugu ibujumbura kugira abashobore kuvugwa nkuko bivugwa n'urongo ya karere k'ubuvuzi ka Gihofi Jean-Claude Ndayishimiye ku ruhande rw'abaforoma ukutamenya neza ibijanye n'uburirarira gutuma bavura umugwayi bakoresheje imiti isanzwe ivura izindi ngwara z'amaso nkuko bivugwa na Jean de Dieu Likuza umuforoma ku ivuriro rito ya Gingoma
hari ingwara usanga akunda kuboneka ugasanga n'igihe ibonetse umuntu ntashoboye kuyimenya neza kubera iyo ngwara atakunda kuyibona kenshi mugabe iyo tumvise bose bakamenya bati ingwara imeze uko itandukanye n'izindi kuko urashobora kuyivura ugira ngo niya yindi wahora ubona nyuma turakwiye nka formation kugira umuntu bose ayigire ke ibintu ayiziko
ukugwanya igwirirana ry'ingwara y'uburirarira biraca mu rucanco ugwatanzwe mu 2012 gwatuma ibitigiri by'abagwayi biva ku bice 10% bija hagati y'ibice bitandatu n'indwi ku ijana amahimiriza ajanye n'isuku mu gushigikira ugutuzi yongwara nakogwa ku rugero rushimishije kukaba nkako abanyagihugu twayaze bavuga ko atamakuru bafise kubijanye n'ingwara y'uburirarira isiguro zitangwa n'abajejwe igisata cyo kugwanya ingwara zititaweho mu ntara ya Rutana nuko ataburyo bukwiye bafise kugira bashobore gushikira abanyagihugu anakreni vyabo arongoye igisata kijejwe kugwanya ingwara zititaweho mu ntara ya Rutana n'igice ca Makamba
ingora nurabona abanyagihugu bari mu misozi uvuye ko kwivuriro runaka uturagenda kurondera abantu bagwaye ingwara y'uburire biragora bisaba uburyo bwo kwiyunguruza uburyo butandukanye mbere hari aho usanga n'abantu atariho bari ku mirimo itandukanye usanga ari abana bari ku ishuri abandi bari mu mirimo mu ndimo n'ibyo bikunda kutugora
tubamenyeshe ku ingwara y'uburirarira yibonekeza mu banyagihugu bo mu makomine ya Musongati na Rutana.
Kugwanya ingwara y'uburirarira by'umwihariko kurashobora gutuma iranduranwa n'imizi aha twovuga nko kugwiza ubuzu bwa sugumwe ahantu hose hahurira abantu benshi byongeye ugucungera isuku ryabwo byoshigwa imbere nkuko ikinyamakuru Women Aid akaburungu org kibitanga ko akarorero mu bihugu bigize Amerika ya ruguru tumenyeshe ko abakenyezi n'abigeme aribo bazi imbere mu bakarigwa n'ingwara y'uburirarira insiguro nuko bama hafi y'abana ari nabo ahanini iyo ngwara yibikamwo igihe kirekire hagati y'umwaka umwe n'imyaka 9 nkuko OMS ibimenyesha ibintu biruko mu gihe amashyirahamwe ajejwe guteza imbere amagara y'abantu nka OMS yihaye ihangiro ko gushika mu mwaka w'2020 iyo ngwara y'uburirarira yoba itakivugwa kwisi kugivyo amareta asabwa kugira ishaka mu gushira uburyo bwinshi cyane mu kugwanya ingwara ngendanwa zititaweho harimwo n'uburirarira nkuko OMS ibihanura kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingwara y'uburirarira tega matwi ikiyago twagiranye na muganga Marc Ndayiragije arongoye vyifata kibanza intara y'ubuvuzi ya Rutana aganira na mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro.
Muganga Marc Ndayiragije ndabaramukije ingwara y'uburire muri no ntara yifashe gute
harigeze kuba icigwa mu mwaka w'2010 byarabonetse ko mu karere k'ubuvuzi ka Rutana iyo ngwara yari hari ku rugero rushika ku bice 10%.
Bega ntimutinya yuko ibiharuro vyoba vyariyongereye bikaduga.
Iyo ngwara birashobora kuba vyarasubiye kwiyongera kubera atakindi cigwa turagira nta muco ukwiye dufise.
Kubera iki mutabandanije mugira isekeza ku mwaka nkuko bisanzwe vyibonekeza kuzindi ngwara zandukira.
Mu mugambi w'igihugu ujejwe kugwanya izo ngwara ntashoboye kuboneka uburyo bwo gusubira kugira irindi sekeza yo kuvura iyo ngwara.
Mu ntara none twovuga yuko umuti uboneka vyoroshe.
Uwo muti uraboneka kuko ku rutonde rw'imiti isanzwe ishika ngaha mu ntara iwacu uwo muti uriko dusanzwe dukoresha no mu kuvura izindi ngwara.
Mu ngorane zibonekeza harimwo kutagira ubumenyi buhagije ku bavuzi bashobora kumenya iyo ngwara yuko umugwayi ariyo afise.
Nivyo arashobora kuba hariho abavuzi bashobora kubona iyo ngwara iyo batabishoboye bakaca bamurungika ku bitaro bikuru hoho bashobora kubibona neza.
Ni ukuvuga yuko uwo mugwayi aba yamaze gusinzika.
Ibi birashika ko aba yamaze gusinzikara ariko ni ingwara imara igihe kinini turibaza yuko kitorinda kigera iyo ashika ku ruhumyi atarashikira abavuzi. Nta vyigwa turakora kugira ngo tubone abantu bagize uruhumyi bivuye kuri iyo ngwara.
Mu ntara hariho abajejwe ico gisata kijanye no kuraba ivyisuku. Ni hehe ico gisata co bacarananiriwe kugira abanyagihugu barinde bageramirwa niyo ngwara bivuye ku isuku rike?
Murazi yuko guhindura ingendo ari ikintu gifata igihe. Abantu baramaze gufata ingendo yo kugira isuku bizohinduka buke buke.
Muganga Marc Ndayiragije ndabashimiye.
Ndabashimiye nanje.
Arakoze Haisa Liliane Inamahoro kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije. Tumira mate gato mukumviriza karirimbo inshuti n'amagara kaduhanura kubungabunga amagara yacu. bariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwe rya Amerika uno musi tukaba turi ko tuyaga ibijanye n'ingwara y'uburirarira gwaruka nimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana tugeze mu gace mbazanda kwishura
mbazanda kwishura ingwara y'uburira ngogo ukabyimba amaso nyene ukarira amaso nyene ukagoma byimbya amaso agatukura tegwa niki
itegwa n'agakoko bita chlamydia trachomatis usanga kitembereza mu bintu duhura ari mu musenyi ari mu muyaga
mbazanda kwishura
nashaka kubaza kungene notandukanye amaso ya marori cyane amaso y'uburira
amaso y'uburira arira na amaso ubwa mbere atangura umuntu yumva ababara cyane gose amaso hama mu nyuma agatukura cyane agatangura kuza marira ako gakoko kamaze kuja mu maso kugira gatere ingwara y'uburira amaso ya marori nayo na amaso aho umuntu atangura kubona yuko atabona neza ari bya hafi canke ivyakure kandi akameneka n'umutwe cyane kuko ari amaso yiwe agira ingufu nyinshi kugira ashobore gusoma ibiri imbere yiwe canke ibiri kure
mbaza ndakwishura
ko hari giye usanga umuntu ayigwaye yigendana mugaba atazi ko yica canke kiza nimba yica bakaduha nk'umuco
ingwara y'uburira arira ntiyica ariko aratera ikintu cyiswe ubuhumyi mu buzima bwe bwose kuko adasubira kubona kandi nta kintu na kimwe abacishoboje atari kumwe n'undi muntu ngo amufate ukuboko amwereke iyaca
mbaza ndakwishura
nigiki wakora kugira ngo ukire
ingwara y'uburira arira umuntu arashobora kuyikingira kuko ni ingwara hanini itegwa n'ubucafu kwiga gukaraba intoki hama niyo umuntu agomba kwivyiringira agafata ragatambara canke akantu koroshe intoki ziwe ntizikore mu maso ubwo nyene ngo zihezeze yanduze ingwara y'uburira arira
Shishikara guha umwanya umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
gukora iki kugira ngo iyo ndwara y'uburere urandiranwe n'imiti ngaha mu gihugu wacu
isuku ku mubiri gukaraba imisi yose yubonye kwejeje gukora imicafu niyo twagira ivyo ari abo bana kubigisha mu buto bwabo gukaraba n'amazi n'isabuni banyina bakabitegera tuzoba tuko turagira inguvu zikomeye kugura iyo ngwara shoye kwikiza
mbaza ndakwishura
Ni gute isuku like riri mu bitera iyo ngwara y'uburira.
Ni mu bintu bituma iyo ngwara y'uburira arira igwirirana. Ingwara y'uburira ni ingwara yandukira cyane gose. Rero umuntu atagize uko ashoboye ari ku mubiri ari kwitwararika isuku mu byakoresheje byose azutuma iyo ngwara iguma isinzikaza abantu mu muryango we no mu kibano.
Mbaza ndakwishura.
Ega ingwara y'uburira yo biva mu ruhererekererane ko mu muryango.
Ingwara y'uburira rira singwara iva mu ruhererekane go mu muryango igituma abantu bashaka kwiyumvira uko nuko iyo babonye umwana agwaye babiri batatu basangana nyina nyina gaheza kandukiza n'umushinga ntahe wiwe baca bibaza bati ni ingwara zo mu muryango biba bivuye yuko ubwa mbere akugwa koko kanduza cane gose kandi gagashimikira muri abo bantu bama bari kumwe misi yose na misi yose
Ganiro nikira cijwe rya Amerika n'umunyere muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
nashaka kubaza amaso y'imbwa nayo naya amaso y'uburire urabona ari igihe amaso afatana akazamwe birashi ahandi naho gasanga amaso aguma avamo amosozi kwa kuma wihanagura nashaka kubaza rero itandukanyizo ryabyo
Amaso y'uburira arira hanini ategwa n'amarira cyane n'ububabare amaso atukura cyane n'ukumva umengo ubushuhe ubona urukoba rw'ingohe ruza gufuka imbone umuntu akamenga ijisho ryiwe ririko ririyugara hama amaso y'imbwa nayo usanga umuntu ni ababara cyane gose ijisho urabona ibintu by'ibishirashira mu jisho ushobora gukuza n'urutoki kandi bigwiriranye cyane gose umuntu ativuje n'ingoga
mbaza ndakwishura
Kubera ikibavuga yuko abagore ari bo bakarikwa n'iyo ngwara kurusha abagabo.
Biribonekeza yuko abakenyezi bakarigwa cane gose n'iyo ngwara y'uburirarira kuko ari bo baguma hafi y'ibibondo vyabo. Ni kuvuga bajya abana bariko barakina, banyina babari hafi usanga bariko barakinjika, wa mwana yumva kantu kaje mu jisho akaza gukora kuri nyina kandi no kumenya yuko yandukira cane gose.
Mbaza ndakwishura.
Muganga baravuga yuko urwaye uburira akarigwa n'umuco cyane ni kuberi.
Nivyo cyane, umuntu agwaye ingwara y'uburirarira arakarigwa cyane n'umuco kuko cha kigohe kigomba kuza kwifuka mu mbonero yuwa agwaye ingwara y'uburirarira rimutuma umuco umubabaza kumva n'imisonga irengeje. Mbere aho usanga umuntu agomba gushaka gufunga amaso ntasubire gukanura nkuko avyivuza.
Rakoze muganga Anita Munyana kuri zonyishu ahayugwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo incuti n'amagara kaduhanura kubungabunga amagara yacu. Jambo abanyanyi bacu batwandikiye bacishije ku rubuga ngurukana bumenyi. Steve Uwimana atangura turamutsa akabaza uko umuntu yofungura kugira ngo agire amagara meza. Muganga Anita Munyana, duhera umucyo munywanye.
Kugira umuntu agire amagara meza no gufungura neza, ndema mubiri sanganyangaburo ntanga nguvu zikibonekeza mu mfungo ajya, bigasangwa yuko umuntu yoya gatatu ku munsi, ndukuvuga mu gatondo saa sita ku mugoroba, akitwara kunywa amazi kugira byose bitembe neza mu mubiri.
Ene Serge Sinzoba Tohana avuga ko afise ingorane zo kurungurirwa kandi akababara cyane igihe cyose afunguye ikindi kintu kitari ubugari bw'inyumbati. Abazi kibitera nico yokora kugira bihere. Muganga Anita Munyana, duhere inyishu Serge.
Ego ni vyo Serge, hari imfungurwa zitera ikirungurira na cane cane imfungurwa ziba zirimwo ibirungo vyinshi, amavuta menshi. Rero nukuraba ico kintu ufunguye ugaheza ukacugihagarika kukirya canke ukaraba ukundi kuntu bugikinjika kugira ntikigusinzikarize ubuzima. Ishishikaye ariko nugende kwa muganga bagusuzume baheze baguhe imiti imereye.
Turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye kwizera ko inyishu bahawe na muganga Anita Munyana zigize ico zibafashije. Nkuko musanzwe mubizi, ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki, aho urwaruka rutanga isiguro ku myibutsa yaho hambere. Uno musi uvuga uti umuhanuzi mubi angana umurozi, bikubwiye iki?
Ko ari nk'umuntu ashobora gukosha ibintu bibi hanyuma ukaca ubiheba ukaca mama.
Bikubwiye iki?
Umuntu akunda kukubwira ibintu bibi ashaka kujyana mu ngeso mbi abangana n'umuntu ashaka kukwica.
Bikubwiye iki?
Je nibaza yuko baba bashatse kutubwira yuko kugira utore umuhanuzi cyambere kimwe woraba ufise imico myiza, ni ukuvuga kubera umurozi n'umuntu atigera akora iciza na rimwe. Nibaza yuko rero umuhanuzi mubi aguhanura gukora ibyaha, kujya mu bintu atari byiza, kugirira n'abandi abangana n'umurozi ari nk'uko yabakwije.
Arabitoye.
Ndashimiye mwebwe mwese nakurikiye ikiganiro kira. Uno musi tukaba twashimikiye kubijanye n'ingwara y'uburirarira. Shimiye Haisa Liliane Ina Mahoro yafashije gutorora kanyamajwi, ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara kw'Ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza ikiganiro kira, twandikire kuri Burundi VOA @gmail.com canke muturungikira ubutumwa kuri 68 83 19 151 canke kuri 75 904 971. Kuri mikro nari kumwe na jewe Ala Eve Irankunda. Ndabaseze mvuga nti naho ubutaha.
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi baduteguriye ikiganiro kira mu kanya gatoyi cyane ku isaha 12 muratega amatwi ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose kwa gatandatu nk'aya mango.
Mwaramutse neza dususuruke uyu munsi urubuga turaruharira abahanzi b'abarundi. Uwa mbere ni Sogo Steve ati irebo mon pays Burundi, igihugu cyanjye Burundi ni cyiza, nicyo bishatse kuvuga.
Irebo irebo mon pays, oh irebo mon pays Burundi.
Que nada gana hipopotamos el crocodil dar a los sisi la noche capital por aquel suri ambias con fuego se viron iré bon mon pays o iré bon mon pays Burundi iré bon. Avec beaucoup de singes, tu arrives à Bururi, exactement où tu veux. Tu verras la source du Nil. Les autres malheurs, toujours à Bururi. À Makamba, la danse à Gassimbo. Yale fire in Yakazu, tu verras la suite de Mouisha. Il est beau, beau, beau. Si tu montes au sein, Agi Tega, Agi Sora, la Omené, le Tam Tam, Kayenda, Rukinzo, le Tambou Sacré, l'armée du centre du pays, ainsi que l'homise nationale. Il est beau mon pays, oh il est beau mon pays Burundi, il est beau, oh il est beau mon pays Burundi, il est beau, comme il est beau. L'océan d'Afrique, Burundi, il y a vraiment tellement de choses. Café, la bière et les bananes, la cagua mucuzana, de la cosa, yo abuelo casi. Il est beau, comme il est beau, les rivières, les colis, les forêts naturelles. Les belles femmes,
Afrika ikiganiro dususuruke urubuga rw'abahanzi b'abarundi Lion Story baragira bati ikangure
Harabazi kwigira beza urukundo rumwe ruheza ababo bakabifuriza neza Ya batarababu bakabaheza mu mwiza yamarani batewe kwikinyuza kuko atagiti kibi chamabiza se ikangure niko arageze ikangure ugumu agaze ivyo bakubeshe biramaze ako gateka kawe kiyegereze bamwe muri bo umva bavuga imana ari kwitama muzabonama bagasenga ibikigwa mana hamangwi neza bibaha yorama bakibaza kwayo mahoro babona aramwarama ikangure niko harageze ikangure ugumu hagaze ivyo bakubeshe biramaze agateka kawe kiyegereze iyumvire namwe muhibaze haruvuga ngwarondera mahoro agakoresha ikinyoma agakoresha ingo inganda sasika ivyo mumenye nta ikinyoma chatsinzi kinyoma tarukuri nahina biyatsinzi n'abatari neza haye heye benshi baligerageza yamara nibatewe kwikinyuza kuko atagiti kibi chama visa se ikangure niko harageze ikangure ugumu hagaze ivyo bakubeshe biramaze agateka kawe kiyegereze
Ikiganiro dususuruke ku ijwi rya Amerika. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Yoya Jamal arabaza ati wiyumva gute?
Changewe isukubunga bunga kugira wizi byukunyuruza canya wizi byugukiza ico giturire wakagikiza batanu kigicigihumbi ayo nyene ucisha kuwepo yo fasha imfuvyi n'abafakazi kubaka amashure n'amavuriro n'imigambi myinshi y'iterambere uburundi maze bugatera imbere tukiberaho nko nk'iparadizo abojeje imbere uburundi nibo nyene babuvukanye mu nda
ikiganiro cy'umuziki ku ijwi rya Amerika. Uyu munsi urubuga n'urw'abahanzi b'Abarundi. Kundi igihugu ni indirimbo ya Rugeri Nyange Haridi uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Dogo A.
It doesn't matter. Just bring it. Rukaro tukaroti ngwano ni kuki Bega nanu kugira nisoni Uyumvira kwichu nganya wose Wewe ere gimanira kuona Ubuzimi mana yere yumunu Na ure kuriwe kumaka atari yoyo nyene None ni kukubirenga kokandu bizi reka kwica mwene wanyu ngo numurungi nka wewe Na himiriza wanji ngo niba bijemo Ibikogwa rusangi sivya bamwe Biaraba twebwe abarundi twese Namwebwe muti binu aho mushatse Erege igisagara migwacu Abononi bidukikije mushaka inu
ihindagurika ry'ibihe babiri barutumwe dukingira Uburundi twese hamwe n'igwacu maze umwasi aduteye dufatane munda tuzomutsinda ate yomoke
America turimo turasusurukana n'abahanzi b'abarundi mpore Burundi cyangwa se Burundi gahugu keza yaririmbwe na Sengi Yumva Minani Felicien uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Femi Dojabat
Chuga hukukeza Sabwa mahoro Mubawe Habana bawe bose wazyaye Kuteka niwe Kutunga niwe Kahuku kachumutima wafika Habansi bawe Kani bona waratembye ni watembagaye ya kuremye irakubona katika teretwe ni mana kada henugwa numuyaga Saga tutu kawe buruni Wisi yose Naona gasambe Mugitoni zubari seruse Ukizabgawe Uoraba Kumukoroba ingazitashe Imaniru Toto yawe Burundi
amashamba dudusozi ipampagiza nicayiciza bikawa nziza bitunga ryawe ibiyaya inyonga n'inzuzi ibiyaga Tanganyika ibikoko n'utunyoni twiza kuririmba ubwiza bwawe mu gitondo cya kare cyane abana bawe Agenda kumirimo Esu babonye bariko bakora Banezerewe birahimbaye Arundi twese twijukira ibikorwa Yosoko Amajambere Azumimbu ube mwishi Abana bawe Muntara zose Barasayangana Mungino hamwe n'utugenegene Mubiteramo Yabaririmbi Esabatimbo mukuvuza ingoma Bahayagiza Chokama harina baba mumihingo yisi baje kuraba ubwiza bwawe kahuka
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Abahanzi batandukanye b'abarundi bishyize hamwe maze baririmba amahoro.
kabla ya kusema maneno ya kuchoma ni tisho kwa amani.
Tumetoka mbali, tumepata shida. Sasa wananchi kusema ukweli tuna nafuu.
Twaomba wanasiasa msiturudishe kwenye hali ya shida.
Amerika dusoze ikiganiro dususuruke cy'uyu munsi twibuka igihanganje nyakwigendera Chancho Hamisi. Mutubabarira ariko iyi ndirimbo ye Burundi ntitwashoboye kumenya umuntu wayisubiyemo. Maze rero ndabashimiye cyane, mugire wikende nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Burundi, usani.